إخواني في الدين رحمكم الله. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, di antaranya adalah sabda beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bimbingan Nabi ini kalau kita terapkan dalam media sosial, maka akan banyak menghilangkan sebab-sebab problem yang muncul di tengah masyarakat. Karena kenyataannya sekian banyak problem muncul disebabkan ucapan atau ujaran, komentar, dan status-status yang semestinya orang itu tidak perlu menulisnya, tapi karena dia terpancing untuk menulis atau terbawa hawa nafsunya, mengikuti keinginannya untuk selalu aktif dalam berbagai macam statusnya, akhirnya mengakibatkan ia jatuh dalam perkara-perkara besar. Nah, ini disebabkan karena tidak mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dinasihatkan oleh para ulama kita mengacu kepada hadis tersebut, Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah mengatakan, "Fa min huna yu'lamu anna ma laysa bi khairin min al-kalam fas-sukutu anhu afdal min at-takallumi bihi." Dari sini diketahui bahwa sesuatu yang telah diketahui bahwa itu bukan ucapan yang bagus, maka kita diam lebih baik daripada kita mengucapkannya. Nah, masuk pula dalam bab tulis menulis. Kalau memang tiada bagusnya, buat apa kita tulis? Ikhwan fillah rahimakumullah, dikatakan pula oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, "Iyyakum wa fudula al-kalam, hattum in ma ballagha hajatahu." Hati-hati oleh kalian untuk melakukan fudul al-kalam, ucapan-ucapan yang melebihi keperluannya. Nah, ini tadi seperti yang dikatakan, banyak hal yang seseorang diamnya lebih bagus daripada bicaranya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Hattum ri'in ma ballagha hajatahu." Cukup bagi seorang itu bicara yang akan menyampaikan hajatnya saja, sudah. Diriwayatkan pula dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, mungkin secara sanad ada kelemahan, namun walaupun itu bukan ucapan beliau, paling tidaknya itu suatu kata hikmah, kata-kata yang sangat bagus. "Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu." Siapa yang banyak omongannya, dia akan banyak kelirunya. "Wa man kathura saqatuhu kathura dzunubuhu." Dan orang yang banyak kelirunya, dia akan banyak dosanya. "Wa man kathurat dzunubuhu
kanatin naru aula bihi. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas baginya. Nah, ini kata-kata yang sangat indah dan sangat terkait pula dengan bab kita. Orang yang banyak menulis dalam media sosial, sedikit-sedikit berkomentar, ada sesuatu dikomentari dan seterusnya, dia akan banyak salah. Dan ketika dia banyak salah, nanti banyak dosa. Nah, alhamdulillah, kalau sudah banyak dosa, tempatnya di neraka. Semoga Allah Azza wa Jalla selamatkan kita dari hal tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan masih banyak tentunya ucapan para ulama kita, baik dari kalangan sahabat ataupun yang lain. Apa yang kita sebutkan itu sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita. Ya, jangan terpancing untuk sedikit-sedikit menulis status, menulis komentar dan seterusnya. Kemudian berikutnya yang ke-13, hendaknya bersikap hati-hati dari kedustaan, atau kalau di bahasa medsos sekarang ya, hoax yang sedang marak diperangi oleh sebagian pihak, tapi marak pula dilakukan oleh pihak yang lain. Nah, dusta apapun namanya, mau diistilahkan hoax atau mungkin nanti timbul istilah yang lain, ini semua adalah dalam ajaran agama kita sudah sangat dilarang. Bahkan yang namanya dusta dalam agama kita termasuk dosa besar. Kita tidak boleh berdusta. Kita juga berhati-hati dalam menerima berita dusta. Nah, sekarang kita dari sisi bab dusta. Tentu kita sudah sama-sama tahu bahwa dalam ayat dan hadis begitu banyak celaan terhadap kata-kata dusta. Misalnya Allah Azza wa Jalla melaknat orang-orang yang berdusta. Ya. Ala la'natullah 'ala al-kadzibin. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang masyhur, wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Hati-hati kalian dari dusta, karena dusta itu mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan jahat, dan perbuatan-perbuatan jahat itu mengarahkan kepada neraka. Nah, hadis ini kalau direnungkan oleh seseorang, kita merenungkan, coba sabda Nabi itu kita renungkan, kita lihat apa yang terjadi di dunia medsos ini. Memang kenyataannya seperti itu. Dari dusta kemudian mengakibatkan orang-orang mungkin marah, ya kan, dengan berita-berita dusta. Kemudian dari kemarahan tersebut timbul balasan, reaksi, dan na'udzubillah kadang-kadang reaksi itu berupa kejahatan-kejahatan yang besar, sehingga seseorang berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka disebabkan hal-hal itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Gambaran-gambaran kedustaan dalam media sosial begitu banyak, baik menyangkut bab agama, dusta atas nama agama, dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dusta-dusta di bidang lain, hal yang sifatnya duniawi, banyak sekali. Dan kita terkadang tidak sadar ikut menyebarkan. Sampai kita sadari, terkadang kita ikut menyebarkan. Bagaimana itu? Misalnya dengan mendapat suatu postingan, kita hanya membaca judulnya saja, langsung kita forward atau kita share ke yang lain. Kalau di share ke grup, langsung peserta grup pun mungkin sama, baca judulnya saja, di share lagi ke yang lain, terus gak tahu sampai kemana. Padahal belum mesti isi daripada masalah tersebut sesuai dengan judulnya, sehingga tanpa disengaja ada peran kita ikut menyebarkan sebuah berita dusta atau bahkan hadis palsu gara-gara kita tidak teliti, ya, dan gara-gara kita hanya main copy dan paste, sudah sebar lagi, share lagi. Nah, hati-hati, ya. Kadang ada suatu hal yang tidak baik dalam diri kita, yaitu apa? Ingin menjadi orang yang pertama menyebarkan suatu berita, ya kan? Kadang-kadang muncul seperti itu. Wah, mumpung belum ada yang apa, posting ini langsung diposting, baru baca judulnya, ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, tidak boleh seperti itu. Kita akhirnya ikut menjadi para pendusta tanpa kita sengaja. Karena seperti dalam bab hadis Nabi, Nabi SAW itu kan pernah memperingatkan apa, umatnya dari kedustaan, ya. Dan terutama dusta atas nama Nabi. Beliau mengatakan bahwa seorang yang menyampaikan suatu hadis terlihat bahwa itu dusta. Man haddatha bi hadis yura annahu kadhib wa huwa ahadu al-kadhibain atau al-kadhibin. Menyampaikan suatu hadis tanpa ada dustaan padanya, tapi dia ikut tetap saja menyebarkan, maka dia salah satu dari dua pendusta atau salah satu dari para pendusta. Artinya kita menyebarkan berita dusta, bisa jadi kita tergolong pendusta juga, walaupun kita bukan yang menciptakan, membuat berita itu. Nah, makanya perlu kehati-hatian. Kemudian berikutnya, dalam menerima berita, menerima berita dusta. Kalau begitu bisa kita sendirikan. Adab berikutnya adalah tasabbur, ya kan? Berhati-hati dalam menerima dusta. Ya. Yang ke-14, kalau begitu tasabbur atau berhati-hati dalam menerima kedustaan atau berita secara umum, apalagi terlihat ada tanda-tandanya. Nah, kita sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, bahkan dalam ayat Al-Quran, In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian seorang yang fasik dengan sebuah berita, maka fatabayyanu, kalian harus tersebut dicek dulu. Ya, kalau ada berita dari orang yang tidak dikenal, ya, sama Lebih-lebih lagi, siapa sumbernya? Kalau orang yang sudah terpercaya, kita diperintahkan untuk menerima. Tapi untuk zaman sekarang ini, lihat sumbernya, ya. Lihat sumbernya, artinya di sini jangan sampai kita mughaffal, terlalaikan dari ketelitian dalam bab ini. Tidak jarang postingan-postingan itu sumbernya kan tidak jelas. Teman kita ternyata hanya ngopi saja. Sumbernya dari mana? Ternyata dia pun dari seorang yang juga hanya ngopi juga. Terus siapa asal usulnya? Tidak diketahui. Nah, itulah pentingnya kita untuk tasabbut dan hati-hati dalam menerima. Jangan sampai kita menjadi korban berita-berita dusta, termakan oleh berita-berita dusta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, terutama kaitannya dengan berita-berita seperti itu, yakunu fi akhiriz zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum min al-ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wa la yuftinunakum. Akan datang di akhir zaman dajjalun kadzabun, para pendusta. Ya, dajjalun itu ya artinya para pendusta, kadzabun pembohong. Sama. Ini menekankan ya, Rasulullah SAW menekankan akan datang orang-orang yang seperti itu di akhir zaman. Ya'tunakum minal ahadits, mereka akan datang kepada kalian dengan ucapan-ucapan. Ahadits di sini dalam syarah dimaknai ucapan-ucapan secara umum atau bahkan hadis Nabi secara khusus. Yani terjadi semuanya. Kebohongan atas nama Nabi terjadi, kebohongan dalam pembicaraan, ya, omongan, berita-berita juga sangat banyak terjadi. Kata Rasulullah, lam tasma'u antum wala aba'ukum, kalian tidak pernah mendengarnya, bapak-bapak kalian juga tidak pernah mendengarnya. Fa iyyakum wa iyyahum, maka hati-hatilah oleh kalian dari berita-berita tersebut. La yudhillunakum, jangan sampai itu menyesatkan kalian. Wa la yaftinunakum, jangan sampai itu memfitnah kalian. Nah, demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan disahihkan tentunya sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ikhwani fi din rahimakumullah, rahimakumullah. Nah, dalam hadis ini ada paling tidaknya dua hal yang kita bisa petik. Pertama, tadi kehati-hatian dalam menerima berita-berita. Jangan sampai gara-gara berita-berita yang tidak dipertanggungjawabkan kita jadi sesat, ya, kita akhirnya tergelincir dari jalan yang hak. Kemudian yang kedua, hadis ini pun menunjukkan bahwa inilah kondisi akhir zaman. Jadi kalau begitu, di antara kejadian akhir zaman adalah banyaknya dusta-dusta, atau tadi istilahnya sekarang hoax. Ternyata memang ini adalah termasuk daripada kejadian di akhir zaman. Dan sebagian menyebutkan kalau begitu ini termasuk asyaratu as-sa'ah, salah satu tanda-tanda hari kiamat. Salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya dusta. Dan subhanallah, kalau kita di masa ini melihatnya dengan sangat-sangat nyata, sebelum ada perangkat ini ya, orang dusta ada, tapi kan paling-paling dalam omongan ya kan. Itu pun mencakup seluas apa? Paling lingkup teman-teman, tetangga, ya kan? Enggak jauh. Tapi sekarang dengan fasilitas ini, seorang dusta kemana-mana sedunia bisa membaca kedustaan tersebut. Nah, na'udzubillah, mengingatkan hadis kita, hadis Nabi SAW ya, kepada kita. Beliau sebutkan apa tentang orang yang disiksa, mulutnya dirobek sampai tengkuknya, hidungnya sampai ke tengkuknya, matanya sampai ke tengkuknya, ya kan? Dikembali lagi, dirobek lagi. Nabi melihat orang yang disiksa seperti itu. Ya. Atau siksaan yang semisalnya, saya enggak lupa, siksaan yang semisalnya. Bukan, atau yang di apa di lempar mulutnya ya, di alhasil perlu dicek kembali mungkin asal kita bisa cek nanti. Siksaan tersebut diberikan kepada siapa? Kepada orang yang berdusta, dia mengucapkan kata-kata dusta. Kemudian kata Nabi, yabduhu al-afaq, kedustaannya kemana-mana, sampai ke ufuk-ufuk, ujung-ujung dunia. Nah ini kalau kita lihat sekarang ini, tepat sekali. Memang begitu mudah kedustaan itu mencapai ujung-ujung dunia, ke berbagai penjuru dengan teknologi sekarang ini. Dulu kita dusta di sini misalnya, mau bilang dari mau mencapai luar Indonesia mungkin sulit sekali, memerlukan banyak perangkat ya, entah kapan bisa dusta itu keluar wilayah kita. Tapi sekarang dengan hitungan detik, satu dusta bisa nyebar kemana-mana. Nah, bila menjadi, itulah kenyataan yang terjadi. Makanya Nabi peringatkan kita hati-hati, jangan sampai kalian sesat karena dusta-dusta yang ada. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan tasabbut ini ya kan, apalagi kalau menyangkut bab agama, menyangkut bab agama, ini sangat-sangat perlu kita tasabbut ya, karena akan berefek banyak di belakang terkait dengan hukum-hukum syar'i. Jangan begitu mudah ada informasi amalan tertentu, wirid misalnya, atau doa dari Nabi untuk problem ini, problem itu, atau informasi amalan sholat malam dan lain-lain dari macam-macam amalan. Hati-hati, kalau kita gak tersebut betul atau tidak, kemudian kita mengamalkan, kita salah. Kita menyebarkan, salah. Orang lain mengamalkan karena itu, tambah dosa. Lebih perlu dicek urusan-urusan agama atau hukum. Dan disebutkan pula, menambahkan yang tadi kita sebutkan, bahwa di antara tanda hari kiamat juga adalah zuhuru al-qalam, munculnya pena. Apa maksudnya? Atau zuhuru al-ilm, apa maksudnya? Maksudnya adalah hal-hal ini ya, banyak sekali tulisan-tulisan yang macam-macam disebutkan oleh Syekh Hamud At-Tuwaijiri dalam buku beliau Ithaful Jama'ah, ketika membahas bab ini zuhurul qalam, munculnya pena sebagai salah satu tanda kiamat, atau dalam lafaz sebuah hadis wa yadhharu al-ilm, munculnya ilmu. Kata beliau, wallahu alam ma'nahu zuhuru wasa'il al-ilm. Ya, zuhuru wasa'il al-ilm. Maknanya wallahu alam, kata beliau, adalah bermunculannya sarana-sarana ilmu. Ya. Kalau dulu beliau bicara dalam kondisi belum muncul ini, media sosial ini belum ada. Ya. Beliau bicara ketika itu masih yang tampak, ya, dari sarana-sarana ilmu itu adalah percetakan-percetakan, ya, apa namanya, buku-buku yang tercetak, majalah, mungkin koran-koran, dan itu yang tampak saat itu. Belum ada seperti sekarang internet dan hal-hal yang terkait dengannya. Beliau sudah mengatakan ini wallahu a'lam maknanya adalah munculnya sarana-sarana penyebaran ilmu. Bahia kutubuhu atau katbuhu, penulisan-penulisan ilmu ini. Waqad zaharat fi hadhihi al-azman zuhuran bahiran. Pada zaman ini sudah nampak dengan sangat-sangat nyata. Wa intasharat fi jami'i rijail al-ard, dan menyebar luas di penjuru bumi. Ya. Di penjuru bumi. Nah, sekali lagi, itu zaman itu. Bagaimana dengan sekarang? Lebih banyak lagi. Namun dengan banyaknya wasilah-wasilah ilmu ini, ternyata kenyataannya digunakan untuk apa? Digunakan untuk hal-hal yang bermadharat. Sehingga yang cukup aneh, ya, pada bab ini, di saat yang sama Nabi juga mengatakan apa? Banyak kebodohan, yadharu al-jahl. Nah, tentu semuanya sabda Rasul, semuanya benar, semuanya kita imani. Jadi kalau begitu apa hakikat yang terjadi? Kalau begitu orang itu hanya rajin, mungkin menyebarkan, rajin nulis, posting, tapi untuk betul-betul mengilmuinya, memahami dengan benar, mengamalkannya sungguh-sungguh, itu sangat kurang. Belum lagi kalau tadi ternyata wasilah-wasilah atau sarana-sarana ilmu itu ternyata digunakan untuk menyebarkan yang bukan ilmu, walaupun disangka ilmu, hadis palsu, ucapan-ucapan ahli hikmah atau ulama, tapi tidak sesuai dengan ajaran Nabi yang benar. Sehingga sekalipun sarana ilmu banyak, ilmu disebar, tapi kebodohan tetap saja banyak di tengah masyarakat. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, kalau begitu kata beliau, walam tughni anhum kathratul kutubi syai'an, sehingga banyaknya kitab atau banyaknya sarana ilmu tidak memberi manfaat sedikit pun kepada mereka, tidak bermanfaat untuk mereka. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, berikutnya termasuk hal yang sangat penting di sini, terkait dengan ini adalah bersikap ilmiah dalam membantah. Ya. Kalau tadi
kita berputar seputar apa berita-berita yang enggak benar terkait dengan ajaran agama, ini kan terkadang menuntut kita untuk apa? Membantah. Nah, ini termasuk yang perlu kita ingatkan diri kita dan yang lain. Kalau kita membantah, bagaimana? Dengan resot itu membantah, bagus. Itu termasuk daripada ingkaru al-mungkar, mengingkari kemungkaran. Itu termasuk penunggak, ya, atau apa, penopang tegaknya agama. Amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ingat, harus ilmiah di dalam membantah. Kenapa kita katakan begini? Karena sering juga kita dapati sebagian bantahan-bantahan itu tidak ilmiah dan tidak menggambarkan sopan santun di dalam mengungkapkan kata-kata tersebut. Nah, ini hal yang perlu kita ingatkan. Kadang membantah tapi isinya cacian, akhirnya batil, dibantah dengan cara yang batil, ya, ini tidak benar. Kita ingin bantahan itu, kalau kita mesti membantah suatu kebatilan, lakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang ilmiah. Ulama kita rahimahumullah yang melakukan hal ini, ketika mau membantah, mereka pertama melakukan tasabut tadi dulu, tasabut dulu, benar apa enggak. Sekalipun yang ingin kita bantah seorang pelaku bid'ah mubtadi' atau seorang fajir fasik, tapi tetap kita diajari bersikap adil kepada semua pihak. Tetap adil kepada semua pihak. Makanya berikan bantahan yang ilmiah. Cek dulu benar. Setelah benar, bantah dengan bahasa yang baik dan ilmiah, dalam arti sesuai dengan bahasa ilmu, bukan sekedar belahan, cercaan, makian dan sejenisnya, pemberian julukan-julukan yang kita kurang memerlukannya, walaupun bab memberi julukan ada perincian sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, yang diperlukan mungkin ya, bisa dilakukan, namun diupayakan bahwa yang menonjol adalah sisi ilmiahnya, biar orang itu bisa menerima kebenaran. Kadang kalau kita mengisi bantahan itu hanya celahan, cercaan dan makian, itu yang dominan, akhirnya ilmu tidak sampai. Ada orang yang membaca sebentar langsung sudah tidak mau melanjutkan. Ada orang yang lebih kurang lagi malah meniru cara-cara seperti itu. Padahal kalau kita membaca buku Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim dan para a'immatul da'wah, umumnya bantahan-bantahan mereka itu bantahan-bantahan yang sopan dan ilmiah, begitu. Kemudian berikutnya, termasuk hal yang penting dalam media sosial ini, dalam bab ini, kalau misalnya kita melakukan suatu kesalahan di media sosial yang sudah tersebar, kita pun perlu merawatnya dengan cara yang sama dengannya. Artinya kalau dia melakukan suatu penyimpangan, ya, kesalahan yang sudah disebar kemana-mana, kemudian dia mengakui bahwa itu salah, ya tolong sebarkan juga taubatnya atau apa peralatnya. Kenapa? Karena barangkali ada orang yang sudah tahu
percaya dengannya, kadung menyimpang karenanya. Nah, ini salah satu bentuk tanggung jawab dia. Sebagaimana dia menebar keburukan, maka untuk menghapusnya dia pun menebar kebaikan yang akan menghapuskannya, serta bara'ah, antipatinya daripada keburukan tersebut. Kemudian juga berikutnya adab yang juga sangat penting dalam hal ini, ya, menghindari riya, sum'ah, dan yang sejenisnya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ada orang-orang yang sudah kadung kecanduan memposting, ya. Apapun yang dia lakukan dia posting. Sampai dia sedang sholat posting, sedang di masjid sholat sunnah atau sholat malam, sedang i'tikaf, sedang tawaf, sedang sa'i, ya, kadang difoto, diunggah fotonya, subhanallah, tanpa terasa mungkin dia telah melakukan riya dalam amal-amal ibadah. Kalau kita bicara riya dalam pengertian kita selama ini, sebelum ada ini, oh, kalau itu orang riya itu gambarannya misalnya orang sholat ada yang lewat, kemudian dia senang kalau dipuji, dia pun berniat untuk dilihat supaya dipuji, oh, begitu gambarannya dia. Giliran ada medsos, kayak enggak mengetahui riya itu seperti apa. Tanpa dia sadari, dia ngupload, ya, gambar-gambar dia, gambarnya, mutunya sudah enggak benar. Cara-cara seperti itu, dia cerita-cerita lagi. Saya sedang umroh, saya sedang sholat, sedang menyantuni orang miskin dan lain-lain. Ya, gimana ini? Apa dia merasa aman dengan ibadah yang dia lakukan itu dari riya, ingin dipuji, ingin disanjung, sum'ah supaya orang dengar? Nah, jangan seperti itu. Kita itu beramal justru mestinya ditutup, dan seorang mukmin, ya, yang imannya lebih bagus, ya, daripada umumnya, dia justru ibadahnya akan disembunyikan saat sendiri lebih rajin daripada saat bersama orang lain, nggak ingin diketahui, kan mestinya begitu. Nah, makanya hindari hal ini, ya, fenomena yang muncul di berbagai media sosial. Lebih-lebih misalnya seperti di Instagram yang banyak foto-foto, ternyata ada yang model-model seperti itu. Dan termasuk tentunya di sini bab gambar bernyawa, kita telah sebutkan tadi bahwa Rasulullah SAW melarang hal itu, dan beliau mengatakan dalam hadis, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya yang paling keras siksanya di hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar, maksudnya makhluk bernyawa, dan menggambar dengan cara modern, yaitu, ya, dengan kamera. Nah, itu lebih canggih daripada gambar tangan. Nah, jadi kalau begitu, ini termasuk adab yang harus kita perhatikan, jangan memposting gambar-gambar makhluk bernyawa. Dan ini, ya, media-media sosial ini memang membangkitkan, memacu, membuat orang apa, menjadi berani melakukan pelanggaran, mengikuti hawa nafsu. Sebelum ada media sosial, kalau kita bicara dengan teman-teman kita, murid-murid, santri, nggak boleh menggambar, langsung sami nawa pokna, Tidak tergambar bagi mereka mau beli kamera foto itu tidak pernah tergambar lagi. Tahu tidak boleh haram. Tapi sekarang dengan adanya handphone ini dan media untuk memamerkannya, walaupun sangat dihukum, sudah tahu, sudah sering dengar telinganya khutbah para ustaz, sering membaca di kitab tentang larangan gambar makhluk, tapi tetap dia lakukan. Kenapa tadi? Godaan, godaan media sosial, ingin dilihat orang, ingin dikenal orang, ingin pertemanan dengan orang. Ini foto saya. Dalam kondisi dia sudah mengerti hukumnya. Inilah godaan-godaan media sosial. Ya. Kemudian, ikhwatiddin rahimakumullah, tidak lupa tentunya adab yang lain, memilih pertemanan. Kita sudah sering diingatkan dalam hadis Nabi tentang pertemanan. Ya. Ternyata pertemanan ini di media sosial lebih tidak terkontrol. Nabi sudah mengatakan tentang permisalan teman yang baik dan yang buruk. Masalu al-jalis al-salih al-hamil al-misk, perumpamaan teman dekat yang salih seperti pembawa minyak wangi misik. Imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Ada tiga kemungkinan kalau teman baik yang seperti pembawa minyak wangi. Kamu mungkin beli darinya, atau kamu mungkin diberi hadiah, atau kamu mungkin hanya dapat bau wanginya, harumnya. Semuanya bagus. Tapi masalu al-jalis as-su, perumpamaan teman duduk yang buruk seperti bandi besi. Imma an yuhriqa thiyabak atau tajida minhu rihan khabisa. Kemungkinan pertama menyebabkan pakaianmu terbakar, kena percikan apinya, atau kamu akan dapati bau yang tidak enak darinya. Semuanya buruk. Nah, pertemanan dalam media sosial naudzubillah sangat-sangat berbahaya. Dan ini tidak lagi terbatasi oleh batas teritorial suatu negara. Kalau pergaulan langsung paling teman-teman sekampung atau sekota, ya. Tapi kalau ini tanpa paspor bisa punya teman di Amerika, tanpa paspor bisa teman di Afrika, di Australia. Siapa temannya? Gak usah tanya sudah. Ya laki-laki, ya perempuan, ya orang kafir, ya orang fasik. Maka dari itu, kalau bab pertemanan ini tidak dicegah, tidak dibatasi, tidak diarahkan, tidak dari mulai dari medsos, nanti bisa ketemu langsung, ya, janjian ketemu di mana, dan alhamdulillah dzalik. Kemudian berikutnya termasuk hal yang penting dalam bab ini terkait dengan beberapa iklan-iklan. Ya, kita tidak mengerti bahwa media sosial terkadang menjadi sarana mengiklankan barang-barang dagangan. Ya. Yang namanya iklan kadang bahasanya bahasa, kata orang, bombastis. Ya, bahasanya terlalu tinggi daripada kenyataannya. Kenyataannya ternyata cuma seperti itu, bahasanya terlalu, nah, hati-hati dari unsur bohong. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Hanya ini, obat ini yang bermanfaat. Dari mana hanya obat itu? Ya, tidak ada yang lebih murah daripada harga yang kami tawarkan. Kata siapa? Dari mana kamu? Nah, hati-hati dari bahasa-bahasa seperti itu. Kemudian juga yang tidak kalah penting, bahasa-bahasa tadi yang kita sebutkan, kesopanan, terutama yang dagang, dagangan-dagangan ya seputar obat tertentu, ya obat tapi bukan obat penyakit, ya cukup dipahami insyaallah. Nah, kadang bahasanya bahasa ya nggak pantas mata ini, apalagi grup Ahlus Sunnah Salafiyin, waduh, sudah bahasanya gambarnya mungkin sampai nama-namanya juga, coba jangan seperti itulah, jangan seperti itu, cukup dengan bahasa-bahasa isyarat yang terpahami, nama apa obatnya juga ya, jangan yang seperti itu. Dan hati-hati ya, mungkin ikhwan-ikhwan yang mengikuti channel tersebut, mengikuti grup tersebut, terkadang namanya pegang HP, baca, oh ini cuma dagang, grup dagang, ternyata dapat iklan, wah iklan apa ini, anak baru kecil, waduh repot jadinya, ya kan. Hati-hati ya, orang tua hati-hati, pedagang hati-hati, anak-anak juga diperhatikan ya, dari bahasa-bahasa seperti itu. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, yang lain itu diantara adab-adab yang mungkin bisa dicatat. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai bentuk apa semacam tanggung jawab kita, yaitu tadi pertama tidak bermudah-mudahan memfasilitasi anak dengan HP-HP tersebut ya, hati-hati sekali. Kadang orang tua itu tidak berpikir panjang tentang akibat daripada itu. Kadang anaknya main game sudah sampai lupa makan, sampai belajar pun malas, terus pokoknya buruk sudah, tidak diperhatikan. Kadang buka apa buka macam-macam anak, namanya anak ya. Bahkan fasilitas tersebut sebetulnya kan belum pantas dipegang anak. Makanya kalaupun sesekali anak memegang, harus betul-betul diperhatikan. Ada sebagian orang yang malah membelikan. Dan ini kalau di umum masyarakat jangan tanya ya, memang dibelikan HP-HP seperti itu. Ya sudah, kalau mereka senang tanya sudah. Tapi kita coba teman-teman kita, orang-orang yang ingin taklim, orang-orang yang ingin mengikuti sunnah, ingin menjaga keluarga, jangan bermudah-mudahan HP ini dipegang anak. Bukan kita katakan haram anak memegang, tidak. Saya tidak mengatakan haram, tapi hati-hati, sangat hati-hati. Apalagi ini kan namanya smartphone, HP kita, namanya fasilitasnya banyak. Contoh saja, misalnya, ya kan, dengan modal WhatsApp kita, itu kan anak, apa fasilitas WhatsApp? Ada kirim gambar, ada kirim video, ya kan? Anak-anak tahu-tahu mungkin gambar, langsung aja di dalam rumah, mun foto, ya uminya, ya adiknya, ya kakaknya, kirim ke orang. Na'udzubillah, ya kan? Hai, siapa yang mau seperti ini? Ini contoh saja. Nah, dan kalau kita mau teliti hal buruknya, banyak sekali. Anak-anak harus betul-betul dijaga demi kebaikan kita dan anak-anak itu sendiri. Demikian pula bab informasi. Kita selaku orang tua, surat menyurat kita dengan orang macam-macam. Ada orang yang baik mendoakan kita. Nah, kalau seperti itu dibaca anak bagus, ya kan? Mungkin dia pun ikut mendoakan. Tapi ada juga surat datang ke kita menteror kita. Ada juga surat datang isinya pengaduan tentang keluarga macam-macam. Nah, tidak semua yang seperti itu bisa dibaca orang. Ya, hati-hati, kadang ada orang-orang yang anaknya dibiarkan saja, mau apa saja dibiarkan, termasuk membaca surat menyurat chattingan abangnya, uminya dibaca semua. Jangan, tidak bisa seperti itu. Ya. Kemudian apalagi juga nanti memposting percakapan apa-apa di grup dan lain-lain. Sudah, itu yang jelas banyak efek buruk yang harus kita cegah. Kemudian juga di sini antara kita selaku keluarga, kita sebagai suami, istri kita, anak kita, mungkin yang dewasa, harus ada saling apa mengingatkan, ya, harus ada tanasur. Ketika ada sesuatu yang tidak baik, harus segera diingatkan. Dan yang diingatkan harus segera kembali dan sadar. Ada sebagian sudah aktif mengingatkan suaminya begini, diingatkan istri, tapi tetap saja nggak mau terima. Atau sebaliknya, bagaimana kalau diingatkan nggak mau, itu ya mencelakakan dirinya. Yang jelas harus ada ta'awun untuk saling mengingatkan. Kemudian hal yang lain berikutnya yang perlu menjadi perhatian kita, tidak segala sesuatu bisa diputarkan atau dibahas di media sosial. Contoh misalnya kita, ya contoh yang realistis lah, kalau kita yang di dunia pendidikan, ada grup pengurus, ada grup mudarris, ya kan, membahas suatu masalah. Ada sesuatu yang sifatnya teknis sendiri di grup disebutkan selesai, ya kan? Ada sesuatu yang nggak mungkin dibahas di grup, muncul omongan ini omongan itu, nggak tuntas. Harus duduk bareng, rapat, bicara. Nah, jangan bermudah-mudahan kemudian langsung putuskan hanya lewat media sosial. Nah, ini dampaknya nggak bagus. Tidak segala sesuatu bisa dibicarakan di situ. Mungkin juga masalah keluarga dengan keluarga besar kita, ada hal-hal yang tidak bisa hanya di media sosial. Maka jangan memutuskan dengan tergesa-gesa, mengomentari dengan tergesa-gesa di media sosial, tapi perlu pembahasan yang lebih dalam. Kemudian untuk para tulisan, hal yang sangat penting, para santri, ya, kita ikhwah secara umum, jangan dengan media sosial ini akhirnya apa, meninggalkan kita. Ya, ini termasuk fenomena yang juga dirasakan. Sekarang kitabnya lebih banyak di almari, ya, dan mungkin jarang sekali turun ke meja. Kenapa? Waktunya untuk media sosial terus, faedah ilmiah, sekalipun faedah ilmiah, tapi faedah ilmiah yang di medsos ini seberapa, yang taunya seberapa di otak kita, dan ilmunya ilmu yang istilahnya mubazir, gak terbit di otak kita ini, maksudnya gak terbit. Ibarat bangun rumah gak urut pondasinya dulu dan temboknya. Jadi ilmunya ilmu gak tertib di sini, kacau. Nah, ini berdampak buruk bagi seorang talibul ilm. Tidak bisa seperti itu. Dan tanpa terasa, media sosial sangat makan waktu. Walaupun sebentar-sebentar, tapi coba digabung dalam sehari 5 menit, nanti mau makan 5 menit, setelah makan 5 menit, 10 menit, ya kan? Mau apa lagi sekian menit, mau tidur sekian menit, mau waduh kalau digabung bisa 1 jam, 2 jam. Apa pernah kita membaca buku 2 jam gak putus kitab baca? Kalau sudah ada media sosial ini, sepertinya sulit didapati yang seperti itu. Akhirnya kitab-kitab para ulama menjadi manjur, terkesan kita. Ilmunya kita ilmu media sosial. Gak jadi ulama kalau kayak gitu. Gak ada ulama lulus dari media sosial ini dan itu, gak ada. Ya. Ulama itu ya kitab-kitab itu senjatanya dan modalnya. Maka dari itu kita betul-betul harus mengetahui ini, menjaga betul jangan kita terlena sehingga kitab-kitab kita para ulama justru dikesampingkan. Ya. Allahumma a'lam bishawab. Dan yang terakhir, tidak lupa ya, kita perlu memang banyak melakukan penembus-penembus dosa. Ya, kita ini perlu banyak melakukan penembus-penembus dosa. Ya sedekah, ya istighfar, amal-amal saleh yang lain. Kenapa demikian? Karena ada saja salahnya kita dalam berinteraksi dengan media sosial ini. Salah, keliru itu sudah tanpa kita sadari, kadang ngomong yang gak pantas ya, kadang emosi kemudian ngomong yang kasar, kadang apa namanya macam-macam lah yang kita sengaja melakukan karena hal-hal tadi atau tidak sengaja, banyak hal. Nah itu harus kita tanya menghapusnya dengan amal soleh, dengan istighfar, dengan dosa apa, penebus-penebus dosa yang lain. Ingat dulu Nabi pernah mengatakan ya, walaupun tidak terkait dengan bab kita, tapi terkait dengan perdagangan dan kita bisa ambil faedah darinya. Terkait dengan perdagangan, Nabi katakan, ya ma'asyarat tujjar, inna bay'akum hadza yukhalituhu lagwun aw halifun fashubuhu bisadaqah aw bishay'in min sadaqah. Wahai para pedagang, sesungguhnya perdagangan kalian, jual beli yang kalian lakukan itu tercampuri oleh kata-kata yang lawi, sumpah-sumpah. Umum, namanya pedagang kan mesti banyak bicara biasanya kan. Kadang ngomongnya kan enggak sesuai dengan kenyataannya. Ya karena iklan tadi bahasa-bahasa promosi tadi. Ya, kadang sampai ada yang sumpah, demi Allah, ya, saya belinya sekian, demi Allah sudah ada apa? Nawar. Macam-macam perilaku dalam jual beli. Nabi menyarankan apa? Fasyubuhu bisadaqah. Ayo, campuri dengan sedekah. Ya, untuk apa? Ya, untuk membersihkan itu. Hal-hal yang keliru, yang salah, yang mungkin karena ketidaksengajaan dan lain-lain. Ya. Nah, jadi dari sini wallahu a'lam kita juga mengambil faedah. Interaksi kita dengan media sosial ini sedikit banyak, sekalipun kita sudah berusaha menghindari kesalahan, tapi ada saja kesalahan. Maka banyak kita beristighfar, banyak kita melakukan penebus-penebus dosa yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang akhirnya bisa saya sampaikan. Kemudian tadi ada pesan dari panitia untuk mengajukan pertanyaan kepada serta daurah. Ya. Dan akan diberi hadiah oleh panitia. Bukan hadiah dari saya, tapi dari panitia. Cuma diutamakan katanya yang santri, ya, atau kalau yang sudah umur-umur saya juga nggak enak mau tanya ya, budayanya udah. Pertanyaan pertama, ya, saya pilihkan nanti saja angkat tangan. Tadi kita sebutkan bahwa salah satu adab dalam menggunakan media sosial adalah kita menggunakannya pada perkara yang manfaat. Apakah ada yang bisa menyebutkan dalilnya? Siapa dulu? Hah? Halo? Ya, siapa namanya? Ibrahim Khalilullah. Barakallahu. Hadiah untuk anda. Tidak tahu isinya apa, mungkin surat, silakan dibaca kalau surat. Kita juga telah sebutkan tadi, kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengkufuri nikmat Allah, termasuk dalam media sosial ini. Apa maksud daripada mensyukuri nikmat Allah? Ya. Siapa namanya dulu? Namanya adalah Sahal. Allahu Sahal. Pertanyaan berikutnya. Apa di antara akibat buruk dari perbuatan? Ya, siapa namanya? Hah? Umar. Apa? Membuat kaum mengikrar dan Hasan tadi mengatakan kejengkel. Ini untuk Umar. Setelah kita simak pula sebagian dari tanda-tanda kiamat yang terkait dengan ini, apa yang tadi saya sebutkan, ya. Hah? Apa? Banyak kedustaan tanda kiamat, ya. Hasan. Siapa namanya? Ibrahim. Ya. Bapak, Ibrahim. Kayak gak tebel. Bagaimana hukum mengirim foto di media sosial, misalnya burung atau ayam, kalau mereka jual beli. Di situ dibutuhkan ciri burung atau ayam yang dijual. Kalau di foto secara utuh atau kepalanya, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Seperti yang kita ketahui bersama. Tapi kalau terpaksa
memang perlu ditutup, ya kita tetap berusaha menghindari yang dilarang syariat. Sehingga mungkin kita tutup tubuhnya, ya, tanpa kepalanya. Ya Allah, itu tentu lebih selamat karena itu masih dalam batasan tidak dihalangkan. Tapi juga perlu berhati-hati, jangan bermudah-mudahan, karena terkadang bermudah-mudahan itu menyebabkan kita masuk dalam sesuatu yang terlarang. Makanya kalau bisa tanpa itu lebih bagus. Maksudnya untuk lebih menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dalam hal yang dilarang. Allahumma. Apakah gambar animasi seperti bis yang ada matanya termasuk makhluk yang bernyawa? Tentang gambar-gambar tersebut, Allah malam lebih baik juga dihindari, karena sekalipun itu bukan makhluk yang bernyawa dari sisi bisnya, tapi memang dibuat ya, seperti makhluk yang bernyawa, sehingga paling tidaknya syubhat, ya, paling tidaknya. Namun saya katakan lebih baik dihindari, dan mungkin bisa dicari fatwa para ulama. Saya belum pernah membaca fatwa para ulama dalam hal ini. Kalau ada yang mengetahui ada fatwa para ulama, ya, bisa diinformasikan tentang hal ini. Allahumma. Apakah medsos termasuk fitnah? Ya, ya, termasuk. Bolehkah berhubungan dengan keluarga yang jauh menggunakan media sosial? Kalau maksudnya telepon, bagus kan? SMS atau sekedar chatting biasa. Tapi kalau maksudnya itu video call, wallahualam di sini terkait juga dengan bab terekam atau tidak terekam, ya. Apakah penyelenggara fasilitas itu merekam atau tidak? Kalau merekam jelas tidak boleh. Kalau tidak merekam, ya ini ada khilaf masalah gambar yang siaran langsung, ini ada khilaf di antara ulama. Kalau belum selamat ya dihindari. Cuma saya khawatir ada rekaman-rekaman itu, sehingga tanpa kita sadari ternyata dari pihak penyelenggara fasilitas tersebut ada file dari suara dan gambar kita. Ya, Allah maaf. Hati-hati daripada fitnah lawan diri, ya.
HP dipakai untuk suami istri masuk ke grup ikhwat, ke grup akhwat, itu kan nggak terhapus, ya. Nomor ada, chattingan ada. Nah, alhamdulillah kalau tergoda bisa dia berhubungan dengan yang bukan mahram. Ya, alhamdulillah itu harus dihindari. Tidak usah memaksakan diri untuk ikut-ikut apa dua grup, ya, kalau kondisinya seperti itu. Yang atau nggak usah ikut grup kerajaan. Apa di antara dampak gambar bernyawa di dalam rumah? Ya, tidak masuknya malaikat, ya. Ini di antara hal yang menjadi dampak positif negatif, yaitu malaikat tidak masuk ke rumah. Apa dosa kalau menyimpan foto-foto keluarga atau anak dalam HP? Tetap tidak boleh, ya. Tetap tidak boleh. Dihapus, dibuang, jangan menyimpan gambar-gambar itu. Kalau televisi dan radio, radio boleh, radio kan suara saja. Televisi itu, tapi kalau siarannya, ya tergantung siaran apa, siaran dagelan atau siaran apa, sinetron atau siaran apa, radio. Tidak boleh, ya. Kalau seperti itu yang umum, ada musiknya dan lain-lain. Kalau televisi juga, televisi juga termasuk gambar-gambar, apalagi nama-nama siaran-siaran yang umumnya sekarang isinya adalah menyelisih saya. Apa hukum gambar tengkorak? Ya, tampaknya juga tidak boleh, ya, karena itu kan kepala, itu juga kepala, walaupun sudah tidak ada kulitnya. Apa nasihat antum kepada ikhwan atau akhwat bahkan ummahat yang sering gonta-ganti status sehingga seolah-olah apa saja yang dia lakukan atau suasana hatinya ini diketahui oleh semua orang. Nah, ini termasuk hal yang buruk, ya. Ganti status, ganti ini, ganti itu. Kadang-kadang orang itu mencari tadi perhatian. Ya, dia sedang apa, dia komentar apa, ingin diperhatikan, ingin dihancuri jempol, apalagi ada yang nge-like, ya, ditanya apa, nge-like itu banyak dulu yang menjempoli ratusan ribuan pun bangganya. Aduh, ini sebetulnya kan penyakit buruk, ya, dalam apa namanya penyakit akhlak yang tidak baik, yang seperti itu. Gunakan status juga sama. Ya, apa maksudnya, apa maunya dengan cara seperti itu, niatnya apa, ya. Apa batasan sesuatu dikatakan gambar makhluk? Tadi sudah kita sebutkan maksudnya makhluk bernyawa. Kapan seorang anak diperbolehkan memiliki HP sendiri? Ya, kalau terkait dengan umur, mungkin umur tidak bisa kita katakan umur tertentu. Tapi seorang bapak atau ibu mesti melihat, sudahkah pantas anak ini dipegangi HP? Sudahkah aman dari hal-hal yang menyimpang? Sudahkah aman dari bahaya-bahaya yang mengancam? Kalau kira-kira sudah aman, baru dipegangi kalau memang diperlukan. Begitu. Orang tua harus berkasih sayang kepada anaknya, bukan kasih sayangnya itu menjerumuskan, tapi kasih sayangnya itu menyelamatkan. Ada orang yang kasih sayangnya menjerumuskan, semuanya dikasih, apa minta dikasih, menjerumuskan, termasuk dalam bab ini. Tapi hendaknya kasih sayangnya menyelamatkan. Saya sebetulnya sayang sama dia, maunya dia begini, tapi dia bisa celaka kalau saya kasih, maka saya tidak mengasih dulu, kita tahan dulu. Nah, ini kasih sayang yang bagus, akan menyelamatkan anak. Apakah boleh menyimpan ringtone HP berupa azan? Kalau menyimpan suara azan boleh ya, tapi kalau dibuat ringtone nampaknya jangan. Kalau soalnya apa, khawatir di kamar mandi misalnya bawa HP ya, sedang buang hajat ternyata bunyi, ya itu kan namanya intihar. Disadari atau tidak, ini mengarahkan kepada keinginan merendahkan zikrullah. Tidak pantas ya. Bolehkah seorang berjalan di depan orang sholat yang berjamaah? Boleh, kalau di sof-sof itu boleh. Yang tidak boleh kalau di depan imam atau orang yang sholat.